V dnešním díle Úrodné půdy se budeme věnovat tématu umělé inteligence, které úzce souvisí s inscenací AI. U mikrofonu přivítáme Filipa Tvrdého, který působí na Univerzitě Komenského v Bratislavě.
Filip Tvrdý se zabývá teorií argumentace, filozofií pseudovědy a konspiračními teoriemi. K dnešnímu setkání nás přivedla jeho kniha Turingův test, ve které se věnuje intelektuálním sporům, které Turing vyprovokoval.
Co je Turingův test? Dokáží stroje myslet? Mají vědomí? Připraví všechny, kdo se živí generování textů, tedy i dramaturgy, o práci?
Pojďme to zjistit.
Divadla na zábradlí.
Já se teda musím přiznat, že já jsem tu knížku napsal hrozně dávno, protože ona je to moje disertační práce, kterou jsem obhájil v roce 2011. To je z pohledu vývoj umělé inteligence, řekl bych pravěk. A když jsem ji vydal na začátku roku 2014, tak už jsem si právě říkal, že začíná jako trochu zastarávat. Ale na váš popud jsem si ji po strašných letech přečetl. Já se přiznám, že jsem nikdy nečetl nic, co jsem napsal předtím. Nepočítám rešerše a podobně, protože k tomu mám takový odstup. Ale byl jsem příjemně překvapený, že to fakt dobrá knížka. Omlouvám se, že jsem tak jako neskromnej, ale překvapilo mě, že tam málo co zastaralo. Protože mý závěry v té knížce jsou takový opatrný a optimistický. A myslím si, že už tady by jsem šel trochu proti takovému filozofickému mainstreamu, který tvrdí obvykle, že počítače nemůžou myslet z nejrůznějších důvodů. A já jsem byl optimista, říkal jsem, že počítače nejenom, že jsou toho schopny, ale budou toho brzy schopny. A je to tady, bych řekl. Takže díky za to, že jste tu moji knížku tehdy četli.
Vy v té knize zmiňujete, že nějakým způsobem, možná jiným, než co si představujeme pod tím slovem myslet, dokáže myslet i toustovač. Tak můžete nám přiblížit, v čem vlastně ten váš filozofický přístup nebo ta abstrakce, ke které jste došel, je jiná?
Začnu fakt jako trochu ze široka, protože se vrátím k Turingovi, když už tady to jeho jméno zaznělo. Turing si položil v roce 1950 jako asi první filozof, řekl bych, skutečně seriózně otázku, jestli mohou stroje myslet. A on hned na začátku řekl, že ta otázka je špatně položená, protože je příliš vágní. On upozornil na to, že hned dva termíny v tady tahle jednoduché otázce jsou špatně definované, a to je jednak stroj a jednak myslet. Problém je v té části, co to znamená myslet. To je hrozně vágní pojem a všimněme si toho, že i když ho používáme v běžné řeči, tak se nedokážeme úplně zhodnout, co si pod tím máme představit. Já nemám žádnou složitou filozofickou koncepci, která by ten pojem vysvětlovala. Já si myslím, že ten pojem je vcelku jednoduchý. Zhodněme se prostě pracovně na tom, že pomocí myšlení dospíváme k řešení nějakých problémů. A pokud je to myšlení skutečně inteligentní, tak by se jeho pomocí měli být schopni vyřešit i problémy, se kterými se předtím nesetkali. A to si myslím, že je věc, kterou počítače dokáží. Turing sám byl o tom přesvědčen. On teda definoval myšlení ještě rafinovaněji. On totiž vymyslel takovou koncepci, která se říká imitační hra. To je jeden z nejslavnějších pojmů, který se od něho traduje. On vlastně tu původní otázku, zdali mohou stroje myslet, přeložil, zdali mohou digitální počítače být úspěšné v imitační hře. A já nejsem si jistý, jestli si dokáží vaši posluchači pod tím termínem imitační hra něco představit. Mám vysvětlit, oč jde?
Určitě, my jsme tady vlastně na půdě divadla, tak ta imitace se pojí často vlastně s jinýma významama, než když se bavíme o té filozofické rovině.
Ale ono tomu bude mít k tomu asi možná trochu blízko, protože Turing tvrdí, že imitační hra se v tom užším jeho pojetí týká toho, že nějaký rozlučí má rozhodnout, zdali dva nepozorovaní účastníci této hry jsou lidské bytosti anebo umělé bytosti, jsou to stroje anebo lidé. Rozlučí v tady téhle imitační hře pomocí dobové technologie dálnopisu klade otázky té neviděné entitě, té neviděné bytosti a na základě odpovědí se snaží zjistit, jestli je ta bytost člověk anebo stroj, jestli je ta entita člověk anebo stroj. To znamená, že někde v základu je nějaké předstírání, je tam nějaká hra v tom téměř divadelním slova smyslu. My se asi shodneme na tom, že existují některá zvířata, která myslí. To si myslím, že je taky docela nekontroverzní. Myslí určitě primáti, domnívám se, že myslí někteří třeba hlavonožci, někteří kytovci, někteří ptáci. Říká se, že filozofové, kteří mají doma psa, tvrdí, že myslí psi. Filozofé, kteří psa doma nemají, tvrdí, že psi nemohou myslet, ale shodneme se na tom, že některá zvířata prostě myslí. A i tady musíme udělat podle mě nějakou čáru. Kdo teda myslí, jaká zvířata myslí a která už nemyslí? Myslí třeba žížela? Myslí třeba nějaký jednoduchý hmyz? To je jako těžká otázka, my prostě někde tu čáru musíme narýsovat a říct, tyto entity přemýšlejí a tyto ještě ne. A ta čára je někde vedená a my tu čáru děláme na základě nějakého našeho vnitřního kritéria, na kterém se musíme shodnout.
Možná bych se doptal ještě na jeden pojem, který tady vlastně nezazněl, ale vím, že je to velké téma vaší knížky, je to i taková velká otázka, která teď je na stole ve vztahu s umělou inteligencí, a to je pojem vědomí. A co, jak bychom třeba definovali vědomí?
Výborně. Já nevím. Já se vědomím úmyslně nezabývám, protože mi to připadá jako strašně efemérní pojem. Je to pojem, který je opravdu velice špatně definovatelný. Zatímco my tři, co tady sedíme, se asi shodneme na základě tady tahle naší diskuse, že všichni z nás myslíme, protože reagujete nějak na mé podněty, já jsem schopen odpovídat na vaše otázky, tak s tím vědomím je to trošku komplikovanější. Já předpokládám, že máte vědomí stejně jako já, protože jsme si podobní, jsme členové stejného živočišného druhu. Čistě verbálně, behaviorálně předpokládám, že máte podobné vědomé stavy jako já. Ale je velký problém diskutovat o vědomí u nějakých entit, omlouvám se, že ten pojem pořád používám, které jsou hodně cizorodé, které nám nejsou podobné. Kdyby mě někdo dotlačil do úzkých a chtěl po mně, abych vědomí nějak definoval, tak řeknu, že je to myšlení o myšlení. Vědomí je to, že si uvědomujeme, že v nás probíhají nějaké mentální procesy. Vědomí je to, že si uvědomujeme, že myslíme. Je to, jak někteří filozofé říkají, myšlení vyššího řádu, myšlení druhého řádu, kdy prostě na tom vyšším řádu jsme schopni reflektovat to, co se děje na té nižší úrovni.
A kdybych to vztáhl k umělé inteligenci, tak je tohoto myšlení o myšlení umělá inteligence schopná, nebo pouze dokáže předstírat, že myslí o myšlení, a dokážeme to vlastně rozpoznat tohle?
Já jsem si téměř jistý, že můžeme u počítačů použít termín myslet. Oni myslí, podle mého názoru, protože jsou schopni řešit i dost komplexní problémy. Na myšlení ale není nic jako zvlášť záhadného, to je prostě jako jednoduchý proces. Máte nějaké vstupy, pomocí nějakých algoritmů docházíte k výstupům. Například, jak už jsem říkal, k řešení nějakého problému. Co se týče vědomí, tak tam je to fakt jako hodně komplikovanější otázka. My nevíme, co to vědomí přesně je. Nevíme ani, proč vědomí máme. Nechápeme dost dobře evoluční původ tady této vlastnosti, kterou my disponujeme. Existuje hodně hypotéz, ale podle mě žádná není dost přesvědčivá. A proto podle mě je jako problematické uvažovat o tom, jestli mají počítače vědomí, když si nejsme jistí ani, co to znamená u nás samotných.
Můžete nám přiblížit, jaké jsou ty různé hypotézy toho, co vědomí je, nebo jak vzniklo?
Já bych řekl, že ve vědě o člověku je to jeden typ seriózní vysvětlení, a to je, že bychom měli dospět nějakému evolučnímu vysvětlení, jaké funkce vědomí, jakou výhodu přináší přítomnost vědomí organismům, které vědomí mají, oproti těm, kteří je nemají. Protože zdá se, že v evolučním vývoji všechny ty důležité změny, všechny ty důležité vývojové změny byly způsobeny tím, že přinášely svým nositelům nějakou evoluční výhodu, to znamená při reprodukci anebo přežití. Já si to úplně nemyslím, že by vědomí nějakou takovouhle funkci mělo, ale tady už opravdu hodně spekuluje a pohybuje se na hodně tenkém filozofickém spekulativním ledu. Vědomí možná máme jenom kvůli tomu, že jsme prostě komplikované bytosti s komplikovanými neurálními systémy a že se to vědomí nějakým způsobem objevuje, aniž by plnilo nějakou skutečně plnohodnotnou evoluční funkci. No a možná, že vědomí je prostě akorát jakýmsi černým pasažérem na té evoluční schopnosti, kterou my máme, to znamená schopnosti myslet. Možná, že k ničemu není a jenom zvyšuje náš požitek z té jízdy, kterou prostě během našich životů zažíváme.
A my docela vlastně se motáme teďkon kolem Turingova testu, o kterém, když jsme si psali, tak vlastně jste zmiňoval, že už je to epocha, když se na to díváme z pohledu vývoje umělé inteligence od doby, co vaše kniha vznikla. Jak je to vlastně dneska s Turingovým testem? Že vlastně mám pocit, že minimálně jako je to nějaké téma, které pro nás tady tři je aktuální, je pořád aktuální i v odborné veřejnosti.
Je dost dobře možné, že v Turingův test byl důležitý pro filozofii po tom roce 1950, ale pro samotné, řekněme, technicky zaměřené badatele, kteří se zabývají umělou inteligencí, ten test příliš důležitý nebyl. Hlavně kvůli tomu, že to byl příliš vzdálený cíl, ke kterému prostě v 60. a 70. letech bylo ještě opravdu hodně daleko. Už v 60. letech vznikly první chatboty, takové primitivní počítačové programy, které byly schopny vést, aspoň imitovat, schopnost konverzovat s lidskými rozhodčími. Sám Turing byl velký optimista. On říkal, že první počítače, které budou schopny projít Turingovým testem, budeme mít už tak kolem roku 2000. Já si myslím, že kolem toho roku 2000 to ještě nebyla pravda. Ale asi o 10 let později, tak kolem roku 2011, 2012, 13 a hlavně 14, se objevily opravdu dobře naprogramovaní chatboti. Už někdy od roku 2001, bych řekl, existovala takzvaná Leibnerova cena, což byl takové každoroční setkání lidí, kteří se zabývali umělou inteligencí a oni se snažili své chatboty, takové jednoduché programky, právě testovat pomocí imitační hry, pomocí Turingova testu s lidskými rozhodčími. Ukázalo se, že tyhle velice jednoduché programy, jako byla ELIZA, což je asi první program tohle typu na programování už někdy v 60. letech, byly schopny dost jednoduše přesvědčit lidské rozhodčí. Lidé se prostě snadno nechávají obelstít. Tomu se někdy říká v psychologii Barnumův anebo Forerův efekt. Znamená to, že my si v nějakých textech, v nějakých verbálních datech najdeme to, co se nám hodí do krámu, to, co jsme tam sami jako hledali, to, co potřebujeme tam najít. Na tomhle principu fungují třeba horoskopy, astrologie a podobně. My si prostě přečteme horoskop, který je velice vágně napsán, ale my si v něm dokážeme najít to, co nás konkrétně osloví a vidíme se v tom. No, právě podobný efekt se projevoval při konverzaci s těmi chatboty. Lidé se snadno nechali přesvědčit tím, že komunikují s nějakou lidskou bytostí, zvlášť pokud byly ty programy, řekněme, ty chatboty nějakým způsobem limitovány. Ta Leibnerova cena, kterou jsem před chvílí zmínil, tak ta byla dost omezenou formou Turingova testu. Znamená to, že ta konverzace trvala třeba jenom 5 minut, byla omezená témata, o kterých ti rozhodčí mohli komunikovat pouze jazykem, který odpovídal komunikaci třeba 12-letého dítěte. Nesmí se v té komunikaci objevovat nějaké tricky questions, nějaké takové ty záludné otázky. A lidé, pokud komunikovali takhle primitivně s těmi programy, tak opravdu dost často říkali, jo, jako komunikuje pěkně, mluví pěkně, asi je to člověk. Mně připadá hrozně zajímavý, že už někdy v 70. letech vznikl chatbot, který simuloval paranoidního pacienta, psychiatrického pacienta s paranoidní schizofrenií. To znamená, že když jste s tím programem komunikovali v situaci, kdy on neměl správnou reakci předprogramovanou, tak začal předstírat paranoju, začal se ptát, proč se ptáte, co tím sledujete, kdo vás sem poslal. Prostě jako. A lidé i na tady tenhle primitivní trik jako skočili a říkali, jo, ten člověk je sice divnej, ale asi je to člověk. A vrchol tady těchto tendencí v těch chatbotech byl právě rok 2014, kdy ten jeden z posledních ročníků, nebo poslední ročník Leibnerovy ceny, vyhrál program, který se jmenoval Evžen Gustman, který předstíral, že 13-letým ukrajinským chlapcem, pro něž angličtina není prvním jazykem. A že vám to řekne na začátku, a vy si s ním píšete pomocí té klávesnice jako na chatu, tak nakonec lidi byli velice překvapeni, říkali, jo, Evžen malý, ten sice jako je malý a nemluví moc dobře anglicky, dělá chyby, občas to nedává smysl to, co říká, ale u malého 13-letého ukrajinského chlapce se třeba pochopit a byli tou reakcí opravdu přesvědčeni. Když se v roce 2022 objevil chat GPT, tak patřil jsem k těm, kteří byli v šoku z toho, jak hrozně rychle to šlo. To znamená, že asi nikdo nepočítal, nebo aspoň já jsem nepočítal s tím, že by se fakt jako ze dne na den v podstatě objevila technologie, která by byla tak neuvěřitelně úspěšná v Turingovu testu. Přesto si budeme říkat, chat GPT zvládne uspět v Turingově testu v jakékoliv, jakkoliv složité podobě prostě úplně neuvěřitelně dobře. To je fakt jako zázrak téměř. Pro mě osobně To znamenalo, že z začátku asi jako každý jsem si jako rád povídal s ChatGPT, a já jsem si stejně rád povídal i s těmi staršími četovacími programy, čistě abych jako zjistil, co dokážou, co svedou, co nedokážou, a snažil jsem se nachytat nějakou prostě jako záhodnou otázkou. Problém v tom, že ty starší chatboty ani nepředstírali, že by byly lidskými bytostmi, stejně tak ChatGPT nepředstírá, že lidskou bytostí, takže v celku snadný jako si s tím povídat na úrovni, to stačí. Já si myslím, že je chybou používat umělou inteligenci, přesně řečeno ty velké jazykové modely, způsobem, který je teďka dost rozšířený. Já si myslím, že je dost velkou chybou ptát se těch velkých jazykových modelů na faktické otázky, na věcné otázky. Ony to totiž jsou jazykové modely, jak už v tom samotném názvu zaznívá. Oni to nejsou nějaké znalostní databáze. To znamená, že cílem tady těchto velkých jazykových modelů je komunikovat jako člověk, být zdatný v té lingvistické kompetenci, v té jazykové kompetenci, být kompetentní při používání jazyka. A tam si myslím, že jsou ty velké jazykové modely stejně kompetentní jako my, skuteční rodilí mluvčí nějakého jazyka. Problém ale v tom, že není asi úplně správné ptát se na nějaké, jak už jsem říkal, věcné, faktické otázky, protože oni zatím aspoň nemají žádný způsob, jak by fact-checkovali, jak by ověřovali fakticitu těch svých tvrzení. A proto mi připadá komické, že lidé občas píšou na sociální sítě, tak jsem se na to zeptal Groka, nebo tak jsem se na to zeptal ChatGPT. To prostě není ten správný způsob. Pokud vás něco skutečně zajímá, jak se věci mají ve světě, tak se podívejte na Wikipedii a neptejte se samotné té umělé inteligence. Já sám používám nejčastěji umělou inteligenci jako jazykového korektora, jako jazykového poradce. Protože pokud těmto programům něco jde opravdu dobře, tak je to gramatická, stylistická stránka. A na co si myslím, že to ještě dobré, je generování hypotéz. Myslím, že je to fakt úplně skvělý na to, že když nemáte nápad, tak prostě si chvilku pohovoříte, zeptáte se, rozvíjíte ten dialog, vedete ho nějakým směrem a ta umělá inteligence je opravdu schopná vychrlit velké množství originálních nápadů, kreativních nápadů skutečně, které samozřejmě vy musíte posoudit, jestli jsou skutečně jako smysluplné a jestli má význam se jimi zabývat, ale na tady tohle generování hypotéz, na generování nápadů, mi umělá inteligence taky připadá skvělá.
A nemáte strach, že když se bavíme o tom myšlení, že tímhle způsobem můžete zlenivět v tom myšlení, že vlastně ve své práci přijdete o ten moment, kdy člověk zkrátka zápasí s tou prázdnou stránkou, neví, jak začít a musí sám přijít na to, jak začít, protože ten stroj mu vždycky nabídne nekonečné množství začátků.
Mám, a proto jsem si sám naordinoval takovou dietu. Já nikdy, nebo snažím se tomu vyhnout, nepoužívám ty jazykové modely před psaním. Ale když už něco napíšu, tak ten hotový text potom zpětně konzultuji. Ale opravdu většinou se týká to gramatických a stylistických náležitostí. Mám kolegy, znám hodně lidí, kteří začínají v dialogu s umělou inteligencí výzkum, že se právě snaží vymyslet nějaké výzkumné otázky, snaží se najít nějaké prázdné místo, které zatím nebylo pokryto jinými články, jinými výzkumníky. Tak daleko jsem ještě já nedospěl, protože pořád mám ještě plnou složku věcí, o kterých bych chtěl psát a nechci generovat další, na které bych potom neměl čas, protože nemám čas už ani na ty, které jsem si vymyslel sám.
No, přijme zajímavý, jak jste jako mluvil o těch prvních pocitech, když se zprovoznil ChatGPT, vlastně co všechno to umí, tak spousta lidí kolem mě hned zaujala nějaký postoj, ať už jako ze spektra mám z toho obavu, je to opravdu konečná pro naší civilizaci, až po to jakoby opačný spektrum, že je to fantastický, konečně se tady můžeme posunout dál, budeme schopný vlastně nějakých myšlenkových operací, kterými sami schopný nejsme. Kam byste se zařadil vy v tady tom spektru a jaký třeba reální rizika vy jako filozof a logik shledáváte na umělý inteligenci?
Co se týče rizik, nebo jak tady zaznělo, jakých reálných rizik, já nevidím žádná. Jako já si myslím, že nějaké změny v naší společnosti nastanou. Já jsem s tím jistý, protože můžeme vidět už teď. Ale rozhodně to nebudou takové ty katastrofické scénáře, o kterých si můžete často přečíst v médiích a kterým se naštěstí zabývají i filozofové. Protože oni hrozně rádi líčí budoucnost v černých barvách, protože si myslím, že se rádi vyděsí z nějakých nových jevů. Myslím si, že mnozí z filozofů rádi zažívají pocity morální paniky a takové to varování před apokalyptickými zítřky. Je jasné, že kdejaký filozof viděl jako malý chlapec Terminátora a když jsou tam ty záběry postkatastrofické z toho, jak Skynet rozpoutá prostě tu nukleární válku proti lidem, tak to na mne zapůsobilo. A mnozí si myslí doteďka, že prostě náš rozvoj velkých jazykových modulů skončí v nukleárním holokaustu. To si myslím, že opravdu značně přehnané. Já si taky nemyslím, že by umělá inteligence nám nějak konkurovala. To bych možná měl vysvětlit. Hodně lidí si obává toho, že umělá inteligence v nás nějakým způsobem nahlédne, že v nás bude vidět konkurenty a že nás třeba vyhladí anebo bude brojit proti nám bojovat, bude brojit proti našim zájmům. Já bych chtěl zdůraznit to, že zatím ty velké jazykové modely, které máme, tu umělou inteligenci, kterou známe zatím, tak ona žádnou motivaci nemá. Ona nemá žádné vlastní cíle. Všechny cíle, které ta umělá inteligence má, jsme my jí dali. My jsme jí naprogramovali prostě. My ty velké jazykové modely používáme k tomu, aby jsme s ní konverzovali, aby generovala texty, je to generativní umělá inteligence a podobně. A nevšiml jsem si teda, i když se to může v dohledné době změnit, že by ta umělá inteligence byla skutečným agentem s nějakými vlastními motivy, s nějakými vlastními cíly. Když to řeknu jednoduše, ona prostě nebyla naprogramována na rozdíl od nás přirozeným výběrem k tomu, aby bojovala za svou sebezáchovu, aby bojovala za reprodukci a podobně. My jsme naprogramováni shodou okolností přirozeným výběrem k tomu, aby jsme tyhle cíle sledovali. My jsme naprogramováni, jak rád říkám, nejhorším programátorem v dějinách planety. To znamená přirozeným výběrem, tím evolučními silami, které prostě programují jediným způsobem a to je pokus a omyl. A my vzhledem k tomu, že tu umělou inteligenci programujeme cíleně, intencionálně chceme, aby konala tak, jak my si přejeme, tak ona sama zatím žádné intence nemá. A mimochodem ještě si všimneme toho, že my hrozně chceme, aby ChatGPT a ty jiné jazykové modely s námi komunikovali co nejzdvořileji, aby nám nevyhrožovali, aby používali politicky korektní slovník a podobně. To znamená, že zatím my domestikujeme tu umělou inteligenci k tomu, aby byla co nejpřátelštější a nejvstřícnější vůči nám. A já doufám, že tak zůstane. Nechme to tak. Proč bychom jako po ní chtěli, aby byla nějaká agresivní, aby měla nějaké vlastní cíle a podobně.
Když mluvíme o těch obavách, tak nemám obavu vyloženě z umělé inteligence, ale spíš z různých imperiálních snah, které teď sleduju napříč celým světem. A vlastně tady v tom kontextu mě zajímá, proč veškerý ty největší hráči světoví, proč vlastně do té umělé inteligence takovým způsobem investují a jakým způsobem tohle to může ovlivnit například rozložení sil na zemi v budoucnosti.
Umělá inteligence může být velkým problémem pro kyberbezpečnost. To, že existují nějaké způsoby, jak okrádat lidi na internetu, se dotýká dělalo pomocí armády lidských pracovníků, kteří se snaží podvádět především obyvatele západních vyspělých zemí. Teďka to bude mnohem s nás pomocí umělé inteligence. O těch hrozbách prostě jako se nemusím zabíhat do detailů určitě. Taky si myslím, že se možný zneužívat umělou inteligenci v oblasti dezinformace a propagandy. Opět, to, co předtím dělali v Petrohradu 10 000 trolů, kteří sedí u klávesnic během mnoha směn denních, nočních a snaží se zahltit online prostředí dezinformacemi, tak teďka ta umělá inteligence dokáže dělat mnohem elegantněji, mnohem jednodušeji, mnohem levněji a mnohem účinněji. A taky si myslím, a o tom se začíná mluvit čím dál tím víc, že rozvoj těch velkých jazykových modelů bezprostředně ohrožuje existenci určitých pracovních pozic, především těch, které jsou spojeny s prací s texty.
Máte tady v té otázce vy sám strach o svoji práci?
Neřekl bych, že mám strach, ale dokážu si představit, že práce tohoto typu zaniknou. Že pozice tohoto typu zaniknou. Obvykle se mluví o pracích, jako jsou novináři, kreativci, překladatelé a podobně. Ale já si myslím, že nejvíc ohrožený jsou humanitní disciplíny. Při humanitní disciplíny nejsou vlastně ničím jiným, než generování textů na základě nějakých jiných textů. O tom jsou opravdu všechny humanitní disciplíny. Já schválně neříkám humanitní vědy, protože humanities prostě nejsou vědy. Oni nepřináší nějaké nové poznání, oni nepřináší nějaké nové objevy. Oni prostě jsou založeny na tom, že bereme lidské artefakty a nějakým způsobem originálně interpretujeme, originálně komentujeme. A tohle je problém historiografie, literární kritiky, film studies, gender studies, filozofie a podobně. Tohle jsou prostě všechno disciplíny, které dělají od nepaměti právě tohle. A pokud to dokáže dělat umělá inteligence lépe, rychleji, efektivněji, pokud dokáže naplnit tu naši touhu potom, abychom nejenom četli ty texty, ale nějakým způsobem je znovu originálně chápali a znovu originálně interpretovali, tak to znamená, že humanitní disciplíny jsou opravdu nejvíce ohrožené. Těch intelektuálních činností je to mnohem snazší nahradit tady tyto práce, tady tyhle funkce umělou inteligencí. A možná, že to povede k zániku celé tohoto obrovského segmentu lidské kultury, tak jak známe. Já si představím, že mě to nějak neděsí ani, protože nejsem si jistý, jestli humanitní disciplíny skutečně jsou nějak hrozně užitečné.
Řekl byste, že se kvůli umělé inteligenci cítíte někdy zbytečný?
Já se přiznám, že já nejsem úplně typickým představitelem humanitních disciplín, bych řekl. Protože já se řadím ve filozofii, a nechci znít nějak příliš odborně, ale se řadím ve filozofii ke směru, kterému se říká naturalismus. A to je směr, který se rozšířil především ve 20. století díky takzvané analytické filozofii a v odkazu například v návaznosti na například americký pragmatismus. A my naturalisté si myslíme, že jediným zdrojem poznání jsou vědy. To znamená přírodní vědy a sociální vědy. A pokud mají humanitní disciplíny jako funkci, pokud má filozofie, mluvím konkrétně jako funkci, tak je to především používání poznatků vědeckých disciplín při řešení tradičních filozofických problémů. To znamená, že když se například budu zabývat tak tradičním filozofickým problémem, jako je svobodná vůle, tak já proto nebudu používat žádné ryze filozofické metody, jako nějaká pojmová analýza a logická argumentace, nějaké modální uvažování o možnosti a nutnosti. Já se podívám, co k tomu problému říkají přírodní vědy, fyzika, biologie, sociální psychologie, kognitivní psychologie a pokusím se aplikovat ty poznatky na právě tady tyhle závažné problémy. Pokud tohoto bude schopná umělá inteligence, tak to bude asi snazší a levnější a efektivnější. Neřekl bych, že tím přijdeme o nějakou zvlášť důležitou, nějaký zvlášť důležitý typ lidské činnosti. Já si myslím, že filozofie v tom mém pojetí je něčím na způsob vědecké žurnalistiky pro náročné. Jak kdybychom měli zpřístupnit lidem, odborné veřejnosti nebo lidské veřejnosti, to, co říkají skutečné vědy, jak už říkám přírodní, nebo sociální přírodní, nebo společenské, o problémech, které trápí a sužují lidstvo už od nepaměti.
Když bych to, co jste říkal, nějak jako hodně abstrahoval, tak to znamená, že už nebude potřeba nic psát, protože se to bude psát samo, respektive bude to psát umělá inteligence. A naším úkolem bude jenom chápat, kam ten vývoj se vlastně posouvá. Já když to vztáhnu sám ke své práci, tak pro mě je hrozně důležitý pro chápání těch věcí, například i to, když píšeme scénář s Borisem, který vychází z nějakých materiálů, který já musím číst opakovaně, nahlížet je z různých perspektiv, třeba je nějakým způsobem nechat ještě projít přes herce na zkoušce a až díky různým přístupům k tomu zdroji já vlastně jsem schopný ho pochopit, tak hrozí, že ti humanitní vědci v budoucnu přestanou existovat nebo že ten vývoj nebudou schopni usledovat.
Já bych tu otázku trošku zkomplikoval, tu, kterou jste teďka položil. Já bych teď oddělil oblast umění a oblast humanitních disciplín, protože jako funkce umění a funkce humanitních disciplín je, řekl bych, poněkud odlišná. Vy jste řekl, že všechny texty bude psát umělá inteligence a lidé je budou jenom číst. Já si nejsem jistý tím, že by někdo četl. Už teďka se obávám tomu, že v humanitních disciplínách je to tak, že když to trošku přeženu, tak ty texty bude produkovat umělá inteligence a jiní badatelé budou používat umělou inteligenci k tomu, aby jim z toho článku 20-stránkového ta umělá inteligence vytípala jenom ty důležitý body, udělal jim z toho takový bodový seznam různých důležitých věcí a na to já jako budu reagovat. Jako kdyby produkce a jakoby recepce těch textů byla automatizovaná jak na straně těch tvůrců, tak na straně těch konzumentů. A to si myslím, že pokud by to takhle mohlo být, tak se ukazuje, že celý ten diskurs, celá ta část lidského snažení je fakt úplně k ničemu. Jo. Co týče umění, že v umění by nějak zvlášť hrozilo to, že roli umělce převezme umělá inteligence. Já se pokusím vysvětlit, proč. Já si myslím, že umělecké artefakty produkované umělou inteligencí jsou neodlišitelné od artefaktů, které produkují lidé. Když Turing v roce 1950 psal ten svůj článek, tak kladl vytvořil takový hypotetický scénář, na co by se toho počítače ptal, kdyby s ním skutečně komunikoval. A jedno z jeho otázek bylo, napiš sonet o železničním mostu přes řeku Forth. A Turing v tom svém článku napsal hypotetickou reakci toho počítače, tam měla znít, s tím na mě nechoďte, já neumím, jako já nevím nic o poezii. Když tuhle otázku položíte dnešním velkým jazykovým modelům, tak vám vytvoří fakt skvělý sonet, jako like to úplně možná nedokážu posoudit, ale fakt dobrý sonet, který vypadá jak sonet, má metrum jak sonet, rýmuje se, týká se skutečně železničního mostu přes řeku Forth. Zkoušel jsem to několikrát v češtině, v angličtině a ten produkt mě velice uspokojil. Ta básně je prostě fakt dobrá. Existuje dokonce úplně nový výzkum od Edwarda Macheryho, což je takový významný filozof, který se řadí k experimentální filozofii, a ten nechal lidské rozhodčí posuzovat. Zdali básně napsané ve stylu různých autorů jsou dílem těch samotných autorů anebo umělé inteligence. A ukázalo se, že lidé mají nižší pravděpodobnost, že dokáží detekovat, jestli je autorem stroj nebo člověk, než je náhoda. Kdyby se hodili mincí, tak jsou trošku úspěšnější, než když se snaží ten test přechytračit. A je hrozně zajímavý, že čím modernější a experimentálnější ty básně byly, tak tím častěji lidi říkali, jo, tohle napsala umělá inteligence, to je prostě příliš abstraktní, tam se odehrávají věci, které prostě nedávají moc smysl. Ale zajímavý je, že ani odborníci v oblasti literární vědy nebyli úspěšnější. Mohli si říct, aha, to je nějaká méně známá báseň Ezry Pounda. A nechali se přelstít úplně stejně. Jestli nemyslím, že by byly jako z pohledu umělecké kvality ty texty horší, ale myslím si, že málo koho zajímají. Protože pokud ji dokážeme generovat tak obrovský kvantum, stisknutím jedné klávesy Enter, tam to vygeneruje celou báseň, nebo celou divadelní hru, nebo celý román. Proč by se měl očekávat, že je to tvoření tak snadné, že by si našel ty díla svý čtenáře? Já také budu mluvit jenom o textech. Něco podobného by se týkalo asi uměleckých děl typu výtvarný díla, typu hudební skladby. Já trošku se mluvám, jako trošku jako si zaspekuluju. Já si myslím, že dost velkou částí toho, proč konzumuje umělecký díla, je osoba autora. Možná osoba, spíš osobnost. Sice strukturalismus se pokusil oddělit autora od díla, ale já si myslím, že tohle je úplně strašně jako slepá cesta, protože já, když jsem konzument nějakého uměleckého díla, tak mě zajímá, kdo ho vytvořil. Mimochodem, i kdybych to nepřiznal oficiálně, nahlas, vědomně, tak s tím do toho přece přistupuji. Když se podívám na obrazy Marka Rotka třeba, anebo na obrazy, které patří k opt-artu, k pop-artu, anebo nějaký geometrický kubismus, tak tyhle díla dokáže umělá inteligence generovat prostě na počkání. Nás zajímá ten příběh za ním. Ten autor, ať známý či neznámý, uvažujeme o tom, co ho vedlo k tomu nebo ji, aby vytvořil umělecké dílo tohoto typu, co vedlo k tomu, aby napsala dílo tohoto typu. A to se podle mě nedá úplně oddělit. Já mám dva dobrý příklady, si myslím, aspoň mně připadají dobrý. Já si nemyslím, že by fanoušci a faninky Taylor Swift poslouchali Taylor Swift jenom kvůli tomu, že ta hudba je dobrá. Ale je zajímá, za jakých okolností to dílo vytvořila. Snaží se si nějakým způsobem stotožnit, vcítit se do ní, říkají si, ona vlastně zpívá o věci, které se hrozně týkají mě. A tady tohle není vztah, který by dokázal navázat, předpokládám, s umělou inteligencí, která by vytvořila. Znovu říkám, jako neodlišitelné umělecké dílo. Nás zajímá prostě ten příběh, který je kolem toho uměleckého díla, který je na to umělecké dílo nějakým způsobem napojen. Mám ještě jeden příklad, který když tak vystřihněte, a ten se týká pornografie. Ten připadá taky hrozně zajímavý, protože už dnes může umělá inteligence generovat pornografii, která bude téměř nerozlišitelná asi od skutečné pornografie, ale přesto si myslím, že své publikum si nenajde. On ten trend jde úplně opačným směrem. Lidi si spíš předplácejí OnlyFans, protože tam mohou navazovat jakkoliv fiktivní vztah s tou osobou, která ty pornografické artefakty vytváří. Oni si můžou říct, že tady ten, tady ta, já ji vlastně znám, já ho vlastně znám, já ji sleduju prostě jako v tom, co ona dělá, když vaří prostě a ona mi odepisuje prostě a podobně. A my se snažíme navázat prostě nějaký byť fiktivní kontakt s tím autorem, autorkou v tomhle případě, A tohle je to, co nás zajímá. Kdyby dokázal umělá inteligence generovat ty nejlepší sonety a ty nejlepší povídky a ty nejlepší divadelní hry, tak si myslím, že by se řekl, jako dobrý, jako je to asi pěkný, všechno, jako nedokážu to odlišit, ale nás zajímá i něco jiného, a ten příběh, který se vznikem toho uměleckého díla pojí.
Nad řekou Forth, kde mlha tíhu skrývá, se klenou nosníky jak ocelová tkáň. V nich lidská píle, touha věčně živá, vytvořila most, jenž překonává pláň. Jak pavoučí síť, pevný předstak jemný, dva břehy spoutal v záři odlesků. Bouře a vítr, nepřítel vždy temný, mu neublíží, zdoruje věků stisku. Hřmění vlaků zní ta píseň cest a snů. Z dalekých míst se nese jejich hlas. Most neochvějně hledí vstříc času. Stojí jak strážce, co bdí nad proudem zas. Ten div techniky, svědectví lidské síly překlenuje svět, kde sny se spojí v cíli.
Poslouchali jste Úrodnou půdu. Vstávej semínko holalka, bude z tebe fialka. Další díly najdete již brzy na Spotify účtu Divadla na zábradlí. Naslyšenou.